Tämän Mikkelin päivän vanhan testamentin lukukappale kolmannen vuosikerran mukaan on kirjoitettuna Joosuan kirjan 5. luvussa. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Jerikon lähellä ollessaan Joosua näki eräänä päivänä edessään miehen, jolla oli paljastettu miekka kädessään. Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä, oletko meikäläisiä vai vihollisiamme? Mies vastasi, en kumpaakaan. Olen Herran sotajoukon päällikkö ja olen juuri saapunut tänne. Silloin Joosua lankisi polvilleen, kumartui maahan saakka ja sanoi, Herra, mitä tahdot minun tekevään? Herran sotajoukon päällikkö sanoi Joosualle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja Joosua teki niin. Tämä on Jumalan sana. Emme kumarra enkeleitä. Me kristityt emme kumarra, palvo, rukoile ja huuda avuksemme enkeleitä. Meillä on Kristuksen kautta suora ja vapaa pääsy Jumalan eteen. Raamattu kuitenkin puhuu enkeleistä. Keitä enkelit ovat? Enkelit ovat Jumalan luomia olentoja. Jumalan luomia olentoja, niin kuin mekin olemme, sinä ja minä. Jumalan luomia olentoja, joita ovat myös kaikki eläinkuntaan kuuluvat, ja myös kasvikunta, se luonnon osa, joka on tätä Jumalan luomaa todellisuutta. Mutta tästä näkyvästä todellisuudesta nämä enkelit poikkeavat yhdellä olennaisella tavalla. Enkelit ovat henkiolentoja, näkymättömiä olentoja. Silti ne ovat todellisia ja Jumalan luomia olentoja. Enkelit ovat Jumalaa palvelevia ja ylistäviä olentoja. Heitä sanotaan myös Jumalan sanansaattajiksi. Jumala tarvitsee jostain syystä myös tällaista palveluskuntaa kuin mitä enkelit edustavat. Enkelit toteuttavat tässä maailmankaikkeudessa sekä näkyvässä että näkymättömässä maailmassa Jumalan tahtoa. Siihen hyvät enkelit ovat sidottuja ja sitä he tekevät. Jumalan tahtoa, sitä he tahtovat toteuttaa. Mutta enkelit eivät ole sama asia kuin Jumala itse. Eivät enkelit ole kaikki tietäviä. Eivät enkelit ole kaikkivaltiaita. Eivät enkelit ole mitään apu- tai sivujumalia. Ne ovat luotuja hahmoja, Jumalan luomia, niin kuin sinä ja minä. Siksi me emme kumarra enkeleitä. Meidän ei tule kumartaa ja palvoa niitä. Ei tarvitse eikä saa etsiä apua enkeleiltä, niin kuin Jumala itse ei haluaisi meitä kuulla ja auttaa. Ei, enkelien puoleen me emme käänny asioissamme. Kristuksen ansiosta me saamme kääntyä elävän Jumalan puoleen. Mutta niin, kyllä saattaa tapahtua, että kun Jumala kuulee meidän rukouksemme, niin hän laittaa enkeleitä asialle, että me saisimme rukoukseen vastauksen, että Jumala voisi rohkaista meitä ja viedä elämässä eteenpäin. Mutta se on kaikkivaltias Jumala, joka hallitsee enkeleitä ja antaa heille määräyksiä. Eli oikeastaan meidän kannalta se riittää, että me tiedämme, että Jumalalla on muutakin palvelusväkeä kuin me maan päällä elävät ihmiset. On myös enkeleitä. Ja se, miten Jumala toimii tämän palvelusväkensä kanssa, se on heidän välinen asiansa. Saamme luottaa siihen, että silloin kun Jumala tietää tarvitsevamme, että me tarvitsemme enkelten apua, niin hän lähettää enkeleitä. Koska se tapahtuu ja millä tavalla, sen saamme jättää taivaallisiin isämme huoleksi. Raamattu kertoo enkeleistä myös niissä suurissa käännekohdissa, joissa Jumala on vienyt pelastussuunnitelmaa eteenpäin. Silloin on saattanut käydä niin, että enkelit ovat ihan näkyvälläkin tavalla tulleet ihmisten eteen ja ilmoittaneet sen sanoman, jonka he ovat Jumalalta saaneet. Ajatellaan vaikka jouluyön tapahtumia. Tai sitä, mitä tapahtui pääsiäisaamuna Jeesuksen haudalla. Silloin nähtiin enkeleitä. Jumalan palvelijat olivat liikkeellä. Ja sen sanan monet ottivat iloiten vastaan. Tosin monet säikähtivätkin tällaista yhteydenottoa. Mutta perusajatus oli se, että Jumalalla oli jotain tärkeää sanottavaa heille. Mutta näissäkään tilanteissa ei missään kerrota, että ihminen olisi kumartanut enkeliä, tai jos sitä joku on yrittänyt, niin se on torjuttu. Jumala ei ole tarkoittanut asiaa sillä tavalla, että kun me etsimme vastauksia kysymyksiimme, kun meillä on vaikeuksia, kun tahtoisimme päästä eteenpäin, että silloin tulisi kääntyä henkiolentojen puoleen, enkelien puoleen. Jumala on itse sanonut, avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Enkelit ovat Jumalaa palvelevia henkiolentoja. Mutta Raamattu kertoo, että on olemassa myös toisenlaisia enkeleitä, niitä, jotka eivät palvele Jumalan tahtoa. On olemassa langenneita enkeleitä, jotka ovat Jumalan vastustajan, sieluvihollisen käskyläisiä. Ja nämä tällaiset pimeyden enkelit ovat niitä, jotka saattavat vaatia ihmisiltä kunnioitusta, yhteydenottoa, kumartamista. Sielun vihollinen itsekin on tällainen alun perin korkea-arvoinen hyvä enkeli, joka nousi kapinaa Jumalaa vastaan. Ja kun tämä sielun vihollinen kiusaaja kiusasi Herraa Jeesusta autiomaassa, niin muistatteko, mikä oli hänen ehdotuksensa ja vaatimuksensa ja tarjouksensa. Kumarra minua, niin sinä saat kaiken valtaasi, saat kaiken mitä haluat ja tarvitset. Mutta tämän väärän enkelin sanoman Jeesus torjui päättäväisesti Jumalan sanalla. Koska Herraa sinun Jumalaasi sun yksin tulee kumartaa, ylistää, kiittää ja palvella. Samalla tavalla mekin tahdomme kristittyinä kunnioittaa Jumalan omaa sanaansa, sitä mitä Jumala on meille ilmoittanut, jossa on hänen tahtonsa ja lupauksensa. Tässä katkelmassa Joosuan kirjasta kerrotaan myös olennosta, joka vaikuttaa varsin merkilliseltä. Ollaan Jerikon kaupungin lähellä. Edessä on hyvin tärkeä taistelu ja kamppailu. Joosuan joukot varustautuvat siihen, että tämä kaupunki valloitetaan Jumalan tahdosta. Ja sitten yhtäkkiä Joosuan edessä seisoo mies, jolla on paljastettu miekka kädessään. Joosua ei tunnista tätä tuntematonta. Siksi hän kysyykin, että oletko meikäläisiä vai vihollisiamme? Jos on kysymys omasta sotajoukosta, niin on kurinpalautuksen aika. Liian aikaisin ollaan miekka paljastettuna eturintamassa. Joosuan pitäisi tietää se, jos näin tapahtuu. Mutta jos tämä ei ole omaa joukkoa, niin onko tässä vihollinen, joka on käymässä kimppuun? Eli siksi oli tarpeen kysyä, oletko meikäläisiä vai vihollisiamme? Eli tunnussana, kuka siellä? Kenen puolella olet? Me kohtaamme toisemme monessa tilanteessa. Me tiedämme sen, että on meille läheisiä, tärkeitä ihmisiä. Niitä, joihin luotamme, jotka ovat meidän kanssamme samalla puolella. Meillä on ystäviä. Mutta sitten myös kohtaamme niitä, joista me emme tiedä, kenen puolella he ovat. Ovatko he ystäviä vai vihollisia? Ja hyvin pitkälle tässä meidän elämässä ja tässä maailmassa, niin me arvioimme asioita sen perusteella, että onko kysymys meikäläisistä vai joistakin toisista, joista ei tiedä, mitä he aikovat, hyvää vai pahaa. Ja sitten me ajattelemme, että me pystymme hallitsemaan täysin näitä erilaisia suhteita läheisiimme ja sitten ehkä jopa vihollisiimme. Tässä Joosuan kirjan kohdassa tämä tuntematon kuitenkin vastaa, että en kumpaakaan. Mitä tämä nyt on olevinansa? Eikö tässä maailmassa ole joko meikäläisiä tai heikäläisiä? Onko mahdollista, että olisi olemassa joku muukin taho, joka vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu, mitä meille tapahtuu, miten asiat menevät. Niin juuri tämä itsensä esittelevä tuntematon tahtoo Jooskalle sanoa. On olemassa myös kolmas taho, joka vaikuttaa asioihin. On olemassa myös Jumalan todellisuus. On olemassa se totuus, mitä Jumala asioista ajattelee. Ja se meidän tulisi ottaa huomioon kaikessa. Ei laskea vain sitä, mikä inhimillisesti on todennäköistä tai miellyttävää, vaan ottaisimme huomioon myös sen, että mitä Jumala tahtoo, mitä hän on luvannut. Hän on todellinen. Tämä tuntematon esittäytyy Herran sotajoukon päälliköksi ja sanoo, että on juuri saapunut tänne. Luulen, että monet ajattelevat, että tässä nyt on joku Jumalan sanansaattajista, niistä enkeleistä. Ja tämä onkin tietenkin ihan luonnollinen johtopäätös, kun nyt enkelien sunnuntaina Mikkelin päivänä tämäkin teksti on luettavissa. Mutta ei tässä sanassa puhuta enkeleistä mitään. Ja kun nyt muistamme tämän tärkeän asian, että me emme kumara eikä meidän tule kumartaa enkeleitä, ja luemme ja ajattelemme tätä Raamatun kohtaa, niin ehkä ihmettelemme vielä enemmän, että kuka tämä nyt sitten on. Koska tämä Herran sotajoukon päällikkö estää Joosuaa kumartamasta häntä. Niinkö tapahtui? Ei, niin ei tapahtunut. Tämä enkeliksi oletettu ei estänyt Joosuaa kumartamasta, vaan nimenomaan tapahtui se, että Joosua lankesi polvilleen, kumartui maahan saakka ja kysyi, Herra, mitä tahdot minun tekevän. Tämän Herran sotajoukon päällikön kunnioittaminen ja kumartaminen oli sallittua, sitä jopa edellytettiin. Eli kenestä tässä voi olla kysymys? Kuka on se, joka tulee paikalle ihan oikeaan aikaan rohkaisemaan ja vahvistamaan Joosuaa ja joka antaa ymmärtää, että kaikki mitä kohta tapahtuu ei ole sitä, mitä ihmiset saavat aikaan. Tämä sota ei ole teidän käsissänne. Herra itse on teidän kanssanne. Jumala on tässä kaikessa mukana. Kuka on se, joka ilmestyy Joosualle? Vanhastaan tämän Raamatun kohdan äärellä on ymmärretty. Tässä on Kristus, joka ilmestyy Joosualle. Ennalta oleva Kristus ihmeellisellä tavalla ilmestyy Joosualle näkyvällä tavalla ja antaa ymmärtää. Tässä minä olen sinun kanssasi. Ei mitään hätää. Minä en sinua koskaan hylkää enkä jätä. Ja näin ollen Joosua tekee ihan oikein, kun hän kumartaa tätä Herran sotajoukkojen päällikköä, koska Kristusta hän siinä kumartaa. Herran sotajoukkojen päälliköllä on paljastettu miekka kädessään. Siis ase ei ole tupessa tai repussa, taikka varastossa, vaan sun kädessä käyttö valmiina ja sen kanssa tämä hahmo astuu Joosuan eteen osoittaen. Minä olen sinun kanssasi, taistelen sinun puolestasi, ei mitään hätää. Herra Jeesus Kristus tulee meidän keskellemme. Aina sanansa kanssa. Jumalan sana lakina ja evankeliumina on se kaksiteräinen miekka, jota Kristus käyttää taistellessaan meidän puolestamme ja sillä hän saa voittonsa. Ja kun hän taistelee ja voittaa, meillä ei ole mitään hätää. Hän taistelee maahan lyötyjen, masentuneiden, yksinäisten, köyhien, kipeitten, sairaitten, jopa kadotukseen omasta mielestään joutuvien puolesta. Hän kärsii, hän kuolee, mutta siinä kaikessa hän saa voiton. Hän voittaa synnin kuolemana kaiken pahan vallan. Hän taistelee meidän puolestamme sanallansa. Hän antoi kerran sanansa ja se on käynyt toteen. Hänen haavansa aukenivat ja hänen verensä vuoti, mutta juuri se oli merkkinä siitä. Hän antoi kaikkensa ja niin synti, kuolema ja kaiken pahan valta tuli voitetuksi. Ja edelleen hän taistelee ystäviensä puolesta ja kansansa keskellä, ettei alakuloisuus, maahan lyöminen, syyllisyys, kaikki paha ja katkera nujertaisi meitä, vaan meissä elpyisi toivo. Olemme voittajan puolella. Me saamme elää. Kaikki on lopulta hyvin. Joosua kysyi, mitä minulta tahdot? Herra, mitä tahdot minun tekevään? Ja tähän Herran sotajoukkojen päällikkö vastasi, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja Joosua teki niin. Näin me vastaamme Jumalan suuriin tekoihin. Me kunnioitamme häntä, kumaramme häntä. Me uskomme hänen sanansa ja teemme sen sanan mukaan. Me iloitsemme siitä, että synnit saa uskoa anteeksi annetuiksi. Meillä on iankaikkinen elämä. Ja jo tässä elämässä, mitä nyt sitten tuleekin eteen, vielä tänä iltana tai huomenna, tai koulu- ja työviikon aikana tai eläkepäiviä viettäessä, se on kaikki Jumalan käsissä. Jumala on valjastanut koko energiansa, koko olemassaolonsa, koko tahtonsa, kaiken taivaallisen sotajoukkonsa sen asian palvelemiseksi, että meissä säilyisi se usko ja vakaumus ja se rohkeus. Herra on meidän kanssamme. Me saamme levätä hänen uskollisuutensa varassa. Hän sotii meidän puolestamme. Me saamme ihan hiljaa tyytyä siihen, mitä hän tekee. Hiljaa, mutta iloisesti kiittäen. Me käymme kohta Herran pöytään. Se on pyhä paikka. Siksi me riisumme ja meidät riisutaan. Ei vain kenkiä tai takkia, vaan tulemme täysin riisutuiksi kaikkivaltiaan edessä. Mutta hän, joka meidät riisuu, hän myös pukee. Meidät puetaan Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen. Meidät puetaan Pyhän Hengen sotavarustukseen. Me saamme kypärän, joka suojaa meitä, haarniskan, miekan ja kilven. Jeesuksen pyhyys ja puhtaus on se, joka antaa meille suojan ja levon ympäröivää maailmaa vastaan, Jumalan vastustajaa vastaan. Mutta sitten me saamme levon myös kaikista omista teoistamme. Vaikka sotaa ja taistelua kestää, niin sen kaiken keskellä me saamme asua rauhanmajoissa. Kristus itse on meidän rauhamme. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskon.